Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria parlemron masat e ashpra për ruajtjen e votës në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 2000 qytetarë të Kosovës janë përballur me ligjin për keqpërdorim në procese zgjedhore. Këto të dhëna të Këshillit Gjyqësor të Kosovës përfshin periudhën kohore nga viti 2014 deri në 6 mujorin e vitit 2019. Zyrtarët e prokurorisë së shtetit thonë se do t'i marrin të gjitha masat që votat qytetarëve të mos vidhet dhe të mos keqpërdoret. Por shoqëria civile në Kosovë vlerëson se sistemi i drejtësisë ka dështuar të dënoj vjedhësit dhe keqpërdoruesit e votave. Raportin e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Që nga viti 2014 deri më sot, rreth 2000 persona të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votave dhe keqpërdorimeve në proceset zgjedhore. 21 prej tyre janë dënuar me burg, 42 kanë marrë dënime me gjob, derisa mbi 1000 persona të tjerë kanë marrë dënime me kusht. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk kanë të dhëna të sakta për zgjedhjet para vitit 2014, sidomos për zgjedhjet e vitit 2010, ku ndodhen në vjedhjet më të mëdha të votave që nga mbarimi i luftës. Dënimi më i vogël është me 3 muaj burgim, kurse dënimi më i madh është me 6 muaj burgim. 1800 euro është vlera më e lartë e paguar si gjob nga të dënuarit, ndërsa gjoba më e vogël është 150 euro, thuhet në përgjigjen me shkrim të dhënë për Radio Evropa e Lirë nga KGK. Kodi penal i Kosovës parashë veprat penale për çdo kënd që dëmton procesin e votimit, për të cilat vepra dënimi është deri në 5 vjet burg. Deri më sot në Kosovë askush nuk është dënuar me kaq vite burgim për vjedhje të votës. Prokuroria Laura Pula, që është edhe koordinatore nacionale për zgjedhje, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita kur presidenti do të shpall datën e zgjedhjeve, do të angazhohen maksimalisht në ruajtjen e votës së qytetarëve.
Meqense veprat penale parashiten kodin penal që nga data kur fillon fushata desa kufundon procesi i rinumimit të votave, se janë të përfshirë në dikon 19 vepra penale që kanë vënë në drejtën e votimit, kjo që ne do të jemi aktiv sikur të zgjedhjet e kaluara me qëllimin e vetëm që ta mbrojmë votën e lirë qytetarit.
Organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve, por edhe të proceseve gjyqësore, vlerësojnë se proceset zgjedhore në Kosovë që nga pas lufta janë dëmtuar nga partitë politike dhe militantët e tyre. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë monitorimit të zgjedhjeve për gjatë viteve ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Ajo tha se prokurorët kanë dështuar të nxjerrin para drejtësisë organizatorët e vjedhjes së votës.
Sistemi i drejtësisë ka vepruar në mënyrë reaktive dhe jo proaktive ndjekjen e rasteve të keqpërdorimeve në zgjedhje. Ajo që ka shpërfaqësuar është se prokurorët kanë dështuar me ndjek udhëhecet, organizatorët, shtytëse dhe financuesit e vjedhjes votave, po janë mjaftu vazhdimisht marrë akuzat e ngritura ndaj komisionerëve partive politike.
Kurse gjykatësit sipas saj kanë dështuar të trajtojnë këtë rast në kohë të arsyeshme.
Se monitorësit këto kanë janë të monitoruar rastet gjyqësore për zgjedhjet e vitit 2010, pra tek pas 89 kanë filluar disa prej këtyre rasteve me u gjyku.
Fajin për vjedhjet e votave sipas drejtoreshës së grupit për studime juridike dhe politike Arbresha Logja e kanë vetë partitë politike.
Ne po konsiderojmë që është parimore. Fillimisht me pas akordim të plot mes partive politike, që asnjëra prej tyre nuk e ka në plan, edhe as nuk do të lejoj me u manipulu procesi zgjedhor. Pavarësisht nëse mobilizohen institucionet e Republikës Kosovës ose institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile, janë partitë politike ato që mundën me prish procesin zgjedhor.
Logja tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e drejtësisë duhet të dërgojnë mesazhe të fuqishme se çfarë i pret ata që vjedhin vota.
Duhet kep mobilizim të policisë dhe prokurorisë, në kuptim që secili prej tyre me dërgu mesazhe të qarta për gjithë ata që tentojnë me manipulu me votën në ditën e procesit votimit.
Kur Kosova është në prag të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme pas shpërndarjes së kuvendit, antarët e shoqërisë civile bëjnë thirrje që të mos dëmtohet demokracia. Zgjedhjet e parakoshme që pritet të organizohen në muajin në vazhdim kanë ardhur si pasojë fillimisht e dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit dhe pastaj ndarjes së kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një nën në Ferizaj, të cilës si ka vdekur djali nga përdorimi narkotikëve, ka hapur një qendër këshillimi për të rinj që përdorin substanca të ndaluara me ligj në Kosovë. Djali i saj që kishte nisur të abuzonte me narkotik në moshën 14 vjeçare, kishte gjetur vdekjen 5 vjet më vonë. Dëgjojmë raportin e Arjana Kasapollit.
Arjeta Musliu është nën e cila e ka humbur djalin e saj në moshën 19 vjeçare nga përdorimi substancave narkotike. Riadi, djali i saj, kishte filluar të përdorë drogë në moshë shumë të re, ndonë se i kishin ndalë në ndim si familja po ashtu edhe institucionet, ai nuk arriti të mbijetoj.
Mosha e djalit tim ka qenë shumë e re, mosha 14 vjeçare. Ndërsa mosha e ikjes nga kjo botë përkohshme, ka qenë ajo koha kur lulja fillon me yrsu. Definitivisht vetëm.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, por siç thot Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint, ka raste kur ndim nga substancat narkotike kërkojnë fëmijët e moshës 12 vjeç.
Mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave këtu tek në Labirint vitin e kaluar ka qenë 16.2 vjeç. Pra, natyrisht se na kemi edhe raste ekstreme, po që ka edhe 12 vjeç edhe pak më të rrisë 12, e sido që tjetë ato janë raste ekstreme. Një po, mosha mesatare e fillimit të përdorimit të drogës ka rënë dukshëm në krahasuar me vitet më përpara, le të them për shembull, vetë vite më përpara ku ka qenë 21.4 edhe vitin e kaluar për 16.2 karë, dukshëm edhe në mënyrë që nuk ka ku më ra më poshtë.
Tha Blakaj, ndërkohë zonja Musliu tregon se si djali i saj kishte një mision pas shërimit të tij e që ai nuk arriti ta përmbush.
Kimon për krahta të unë dhe atësja dalë, është kur një cëllë, si e ki dorë për ti. Edhe në fond ta kemi me vëtë, diçka të mirë, ta vazhdimisht ta ma ke përmenë, qender rehabilituse, qender rehabilituse. Ta edhe unë ta komu konë qaj që komi pritë shukë të me dhe komi thonë, mund është me nëllë drogën, lihët drogën.
Por ishte zonja Musliu ajo që amanetin e djalit të saj po e vazhdon. Ajo ka hapur një qender këshillimi për personat që përdorin substanca narkotike.
Fillimisht qendra jon, fokusimin e ka të përkrahja, sensibilizimi, vetëdijësimi profesional, psikologjik i familjarëve. Te familjarët prindi, nana, baba, vllau, motra, që fatmirësisht kemi të interesuar, vjen vllau për motrën, vjen djali hallës për kushërinin. Kemi kategoritë ndryshme të familjarëve që kërkojnë këshillim, mbështetje ndaj përdorusve të substancave narkotike.
Ndërkaq në policinë e Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, ndërsa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike. Ata kanë shtuar se në vazhdimsi policia e ka pasur në fokus parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuanë, por edhe disa droga të tjera, siç janë ekstazi dhe drogat sintetike. Drogat sintetike janë më të lakmueshme nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arjana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ekzistojnë vlerësime të ndryshme për arsyet e zhvillimit të ulët ekonomik. Analistët thonë se kriza politike dhe mungesa e reformave të sistemit të drejtësisë po ndikon në zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja. Më shumë olësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut nuk janë të befasuar nga rënja drastike që ka shënuar Maqedonia e Veriut si shtet, sa i përket atraktivitetit për investitorët e huaj. Duke komentuar të dhënat e fundit të Financial Times me shres Maqedonia e Veriut, e cila gjatë vitit 2016 ishte në vendin e 3, gjatë këtij viti është pozicionuar në vendin e 18 që ka të bëjë me atraksionin për greenfield investitorët. Nga sektori i biznesit thonë se mungesa e sundimit të ligjit, polarizimi i shoqërisë dhe klima e keqe politike është ajo e cila ka ndikuar që sa më pak kompani të huaja të vendosin që të investojnë në Maqedoni. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut janë arsyetuar se kjo rënje është si rezultati konkurrencës më të madhe, duke shtuar se gjatë vitit 2016 në këtë listë janë futur 94 shtete, përderisa këtë vit në këtë listë janë futur 11 shtete më shumë, përkatësisht 105. Por ish kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Mirçe Çekregji, për Radio Evropa e Lirë, thot se mungesa e realizimit të reformave të thella në sistemin e drejtësisë ka ndikuar në mas të madhe negativisht në thithjen e investimeve të huaja, sepse siç thot, biznesi para së gjithash ka nevojë për garanci juridike.
Владењето на правото многу влијае на странските и на домашните инвестиции.
Сундими и лиѓит, прекасиш му сундими и лиѓит, ндикон шум на инвестимете хуаја, por edhe ata të vendit. Pra sundimi i drejtësisë është një element thelbësor për zhvillimin e ekonomisë. Njëherë duhet të funksionojë shteti ligjor dhe më pas të pritet zhvillimi i ekonomisë.
Kuj budala investira vo politiska kriza?
Cili budala do të vendoste të derdhë kapitalin e ti duke investuar në mes të një krize politike? Pavarësisht nëse bëhet fjalë për afarisë vendore ose të huaj, e i prej që njëherë të zgjidhet situata problematike në vend dhe më pas të vendos të investoj, thot Mirçe Çekregji, afarist. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thot se afaristët është e qarë se kanë frikë të bëjnë investime në një shtet ku sistemi gjyqësor duke qarë se është i kapur nga politika. Dhe në një situatë këtill, çdo kontest që mund të kenë gjatë zhvillimit të biznesit, drejtsinë më së paku në një situatë këtill do të mund të kërkojnë në gjykata.
Organet gjyqësore në Republikën e Maqedonisë tani më jo vetëm që nuk janë marrë me problemet e qytetarëve dhe funksionimin e gjyqësorit, por siç duket një pjesë e prokurorëve dhe gjyqtarëve kanë bërë politikë, ti themi, të kriminalizuar, gjë që dëshmoi edhe kulminacionin e kryeprokurorës speciale.
Thot Bashkim Selmani i gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit të Tetovës. Edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit nënvizohet problemi me sistemin e drejtësisë, me shkak theksohet se sistemi i drejtësisë paraqet rrezik për investitorët. Realizimi i kontratave, zgjidhje e kontesteve në sistemin gjyqësor zgjat shumë. Ky proces është i kushtuesëm dhe mbetet lënde presioneve nga politika, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Para përfundimit të këtij edicioni, ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Prokuroria paralajmëron masa të ashpra për ruajtjen e votës në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut. Dëgjuesë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.